Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, dagoeneko Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Eta Iruñerrian gaur albiste, atzo ezagutu genuen akordio politikoa, erorien monumentuaren aldaketarako akordioa izan zen hori, Euskal Herria Bilduk PSNek eta Geroa Baik sinatutakoa, parte bat eraitsi, beste bat adiera berritu, eta horrek kalapita ekarri du atzetik. Gaur, biktimen elkarteak, frankismoaren biktimen elkarteak adituko ditugu. Haserre daude, orain arteko prozesuan, akordio politiko honen negoziaketan, ez delako haiekin kontatu, gaur bilduko dira akordioa aztertzeko, baina esan bezala haien haserrea erakutsi dute hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Haserre dira ere zurekin Nafarroako Ezker Koalizioko bada hautetxi eta parlamentariak gaur Foru Ganberan haien protesta erakutsi dute, kamisetak eraman baitituzte erorien monumentuaren eraizketaren alde. Hau guztia esan bezala akordio politikoaren inguruan sortutako eraginak dira, erreakzioak dira. Gaur Arnaldo Tegi, Euskal Herria Bilduko idazkari nagusia ere aditu dugu, eraizketaren edo eraizpenaren alde egin du Otegi, baina esan du berak, babes nahikorik gabe hau izan da eman zitekeen urratxe bakarra. Dituko ditugu batzueken eta besteen adierazpenak jarraian, esan bezala gaur berriz ere erorien monumentoa izanen dugulako gure albiste kontakizunaren erdigunea, baina albiste gehiago, berri gehiago izan da Iruñerrian gaur zuekin batera jorratuko ditugunak. Esate baterako, beste proiektu simboliko bat hemen Iruñean, hiriburuan, Sarasate pasealekoaren zahar berritzea, badakizue datorren urteko San Ferminen ostean hasiko dira obrak bertan, eta gaur Iruñeko udalak iragarri du, bertan ikusgai izanen direna, gau da zahar berritzea egiten delarik, aipatu zuten, iragarri zuten aurretik artelanen erakusketa gune izan naizela, eta bertan gaur Iruñeko udalak, Joseba Siron alkateak iragarri du, Jorge Oteizaren bi eskultura jarriko dituzela, horretarako akordioa lortu dutela Jorge Oteiza zenaren familiarekin, eta Pablo Sarasateren inguruko beste eskultura berri bat ere izanen dela bertan ikusgai. Gaur azaroaren 21 da, lau egun soilik geratzen da, datorren asteleneko azaroaren 25erako, hau da, indarkeria matxistaren kontrako nazioarteko egunerako. Gaur, emakumearen etxeak eta indarkeria matxistaren kontrako mugimenduak, egun horretan eginen duen manifestaziora deitu du, eta fokoa gizonengan jarri nahi izan dute kasu honetan. Konponbidearen parte ez bazara, arazoa zu zeu zara lelopean aterako dira kalera. Iruñaldian bete-beterik sartuta gaude, horri ere erreparatuko diogu datozen minutuotan, hauek direlako gaurko egunak utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, berehala sartuko gara guztiak xe-xe jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri emanen dizuegu. Atzoko eguren euritsuaren ostean gaur behintzat bareago dago eguraldia, izan ere goizean goizerua estalita dugu eta goizean euri tanta batzuk somatu ditugun arren orain ateri dugulako eguraldia. Landa guztiz ere ez begi bistatik galdu zuen aterkia, izan ere datotzen orduotan berriz ere zaparrada txikiak badira ere izan ditzakegu, batez ere Ilunabar partean. Hori bai, egonkortasuna heldu da gero asteburura bidean, temperatura jaitsiko dira, larumatean 0 graduko temperatura minimoak iragartzen bai dizkigute, baina esan bezala momentuz ez du ematen euri askorik eginen duenik asteburuan. Esan bezala gaur bai, arratsaldean bota ezake, une honetan ateri, zerua gris eta ilun dagoen arren, eta Euskal Herri Irratiaren termometroan 14 gradu ikusten ditugu, ordu bat eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Kabia higiezinen aholkularitza. Ametsak eta helburuak lortzen errazten duen zerbitzua. kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Mozen denok, eman bide Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkesta gileek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
Iparla Arrieta eta Juan Carlos Arategiek arrakasta itzela izan dute Nafarroako aratzea ontzeleiaketan.
Ontzea? Zer da hori?
Gazta eta ardo honen gixan, aratiak denbora behar du zaporetxu eta urtsu egoteko. Nafarroako aratzea arakinek zaintzen dute, eta haiek dakite noiz dagoen punturik onenean. Horregatik, hautatu Nafarroako aratzea zure arategian.
Geuretik sortuak kulturbeka, idazle, komikigile, zinemagile eta antzerkigilentzako izen ematea zabalik da. Hiru astez, Euskal Herriko txoko batean murgildu eta ondoren zure lana zirkuito nazional baten bidez edatu nahi baduzu, eman izena udalbiltza.eus atarian. Geurea geuretik konta dezagun.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisteak errepasatzera goaz egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Eta Iruñean gaur albiste nagusi bada ere, atzoko albiste nagusi bera, Erorien monumentuaren etorkizun. Akordio politikoa ezagutu genuen atzo, PSN, EH Bildu eta Geroa Bairen artekoa. Erorien monumentuaren zati batzuk eraitsi, beste batzuk mantendu, beste batzuk adiera berritzeko, eta bertan Marabillas Lamberto memoriarako eta fasismoaren aurkako interpretazio gunea ezartzeko. Hori izan zen atzoko albistea, gaur erreakzioak biltzeko eguna izan da. Eta lehendabiziko begira da noski frankismoaren biktima izandako pertsonen elkarteetara begira izan dugu. Gaur goizean haiekin solastu gara, haserre somatu ditugu albistearekin, baina baita albistea emateko moduarekin prentsaren bitartez enteratu baitira horrelako proiektu garrantzitsu batean zer gertatuko den. Maialen Uartearen olankidea solastu da haiekin eta haien hitzak bildu ditu. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, ezustean harrapatu ditu elkarte memorialistak atzo EH Bilduk, PSNek eta Geroa Baik hartutako erabakiak Erorien monumentuaren inguruan. Haiekin hitz egin gabe aurkeztu baitute erdi etxitakoa. Koldo Amatria Orreaga Fundazioko kidea da.
La bankada bat bezala sentitu dugula. Bagenekien, sinatu duten moduko akordio bat gerta zitekeela, baina ez genuen uste egin dute sekretismoarekin egingo zutenik. Eta kontuan hartu gabe, ez haien gobernu bazkidea, zuek esan duzen modukoa, zurekin taldearekin, eta ez elkartne memorialistak kontutan hartu gabe.
Arratsaldean batzartuko dira memoria arloan lan egiten duten elkarteak, aitzitik gutxietsiak sentitu dira. Gogoan izan du urrian Iruñeko udalean erregistratu zutela txosten bat eraisteko aukera egingarria zela zioena, erantzunik baina oraindik ez dute jaso.
Elkarte memorialistok hirigintza txosten bat aurkeztu genuen eta txosten horretan oinarrituta monumentua eraisteko beharrezkoak ziren tramiteak hastea eskatzen zen. Isiltasuna izan da erantzuna. Eta eman duten erantzunarekin, haren erabateko ezjakintasuna izan da. Eta txosten eta eskaera hori, existitu ez balitu ezala egitea. Erabat ahaztuta eta gutxietzita sentitu gara.
Biktimen nahia albo batera utzi izanarekin minduta daude elkarte memorialistak, gaur erabakitzen dutenaren gainetik, mobilizazioak egiten segitzeko asmoa adierazi dute.
Itzegin aldizan dudan personen azerrea ikusita, baliteke mezu gogorra eta azerrezkoa izatea. Hemendik aurrera irekial izango zaizkigun bidetatik joango garela. Egiaztatu batez ere hasitako bidea, administratiboa, izaigula izten. Eta behar bada guruak genituen mobilizazioekin jarretzea.
Orreaga Fundazioko kideak hitz egin du gurean, fusilatuen seniden elkarteko presidenteak adierazi du ez datozela bat akordioarekin eta are gutxiago Marabillas Lamberto izena jartzearekin, haren ahizpa Josefinak argi adierazi baitzuen Askatasuna plazaren inaugurazioan eraikina eraitsi beharra zegoela.
Bada hain zuzen gaur goizean Joseba Siron Iruñeko alkateari biktimen haserre honi buruz galdetu zaio. Iruñeko alkateak azaldu du zaila dela erabateko kontsentsua lortzea, are gehiago erabat blokeatuta zegoen gai baten inguruan baldin bada, baina bere helburua prozesu hau amaitzen denerako, hau da, orain abiatu den prozesu amaitzen denerako, ahalik eta kontsentsurik zabalena lortzea da, baita biktimekin ere, Joseba Siron.
Beti, hau bezalako arazo bat desblokeatzen denean, irtenbideak bilatzen direnean, eta batez ere iritziak horren anitzak direnean, nik esango nuke kontsentsu bat lortzea dela noski helburu bat, baina askotan oso komplikatua da. Eta zentzu horretan hartutako erabakiekin ados ez direnekiko nire atxekimendu, begirune eta noski ulertzen dut oso ongi. Eta zentzu horretan esan dudana da prozesua oraindik luzea dela, asko falta zaigu, udalaren berezko kudeak eta oraindik ez da hasi, hau momentu honetan plano politiko utzean mugitzen da, ez instituzionalean, eta hau pasatzen denean izatera ja udalaren kudeaketaren barne dagoen zerbait, pues nire aspirazioa, nire helburua eta en fin, nire lan guztia jarriko dut balortzeko ahalik eta kontsentsu handiena.
Hautsak arrotu dira ere alor politikoan, gaur zurekin Nafarroako parlamentariak kamiseta bereziekin sartu dira foru ganberara, hain zuzen, erorien monumentuaren eraisketa eskatzen zuten kamisetak eta kartelak ere afixak erakutsi dituzte behin ganbera barruan eztabaida gaur aurrekontuen eztabaida abiatu delari. Gaur gaiaz ere galdetu diote Euskal Herria Bilduko idazkari nagusi Arnaldo Otegiri eta berak esan behar dugu gaur arte entzun dugun segurunik azalpenik zuzenena edo zehatzena eman du. Euskal Herria Bilduren aldetik eraispenaren aldeko jarrera bazegoen, baina politikoki izinezkoa izan da.
Bi alternatiba zeuden. Bata resignifikatzea, ero bestea dagoen bezala ustea. Zergaitik PSN-ek ez duela aldoko nahi erantzi. Orduan, eraistearen eztabaida zegoen, aukera zegoen ustea dagoen bezala. Guk resignifikatzearen alde egin dugu, eta guretzat Iruña erdian, Marabillas Lamberto izena duen eta antifascismoreantzat eta fascismoaren brutalitatea norbaite simbolizatzen balin badu Euskal Herrian eta Nafarroan Marabillas Lamberto da horren aldeko apustu egin dugu. Eta uste dugu hori dela justizia poetikoa. Gu ere botatzearen aldeko eginen. Baina ez da posible, bada, ez da kasulako indar harremanik. Oro, nik niretzat Marabillas Lamberto.
Adierazpen hauek Euskadi Irratian egin ditu Arnaldo Otegi. Gaur hain zuzen Iruñeko udalak aurkeztu du hirirako beste proiektu esangurotxo eta simboliko batean zer egin nahi duen. Sara, sate pasealekua zari gara, aurreko legegintzaldian bere birmoldak eta saiatu zen egiten Enrique Maia, baina ez zuen adostasun politikorik lortu. Legegintzaldi honetan badago adostasun politikoa egiteko eta aurrera jarraitzen du proiektuak, badakizue obrak datorren San Ferminak pasata egitea espero doastea, espero da, eta gaur ezagutu dugu bertan Sarasate pasealeku berria izango den horretan zer ikusiko dugun. Izan ere, Iruñeko udalaren asmoa da bertan artelan esanguratsuak ere ikusteko edo aukera izatea, bada gaur aurkeztu dituzte horiek, hiru nobedade izanen da Jorge Oteizaren bi eskultura eta Pablo Sarasate zenaren omenezko hirugarren eskultura bat, Joseba Siron.
Hasieratik planteatu zen Sarasate pasealekuak eskultura multzo bat izan behar zuela honako elementu hauek osatuta. Foruen monumentoan oski, bestalde batetik Pablo Sarasateren eskultura estatua berri bat eta Nafarroako eskulturaren ba hori ez, ba obra referente edo nabarmenak, ez, pasealeku hau edukiontzi artistiko gisa aberastuko zutenak. Testu inguru horretan, Jorge Oteizaren lanak sartzeko aukera aztertzea erabaki zuen udalak. Nafarroari lotutako eskultore garrantzitsuenetako bat badelako hain zuzen ere Jorge Oteiza. Horretarako, hainbat kudeak eta hainbat gestio egin ditugu oinordekoekin eta Jorge Oteiza fundazioarekin. Azterketa zehatza eta hainbat bilera egin ondoren, Maizuaren bi eskultura ikoniko Sarasate pasealekuan bir kokatzeko akordioa lortu genuen. Une espirituala, gaur egun Yamaguchi parkean dagoen hain zuzen ere, eta preso politiko ezagunaren, ez ezagunaren monumentoa. Felix Uarte plazan dagoena orain arte.
Egun Sarasaten dauden Nafarroko erregeen estatua hoiek Takonera parkera eramango dira gaur Iruñeko udalak azaldutakoaren ostean. Bien bitartean aurrera jarraitzen du ideien lehiaketak, Sarasateko proiektua dagoeneko zehazteko lehiaketak gaur ezagutu dira edo gaur egin dute hain zuzen epaimaiko kideek lehendabiziko bilera eta abenduan espero da ezagutzea zein izanen den proiektu definitiboa non esan bezala Iruñeko udalak badauka baimena Oteizaren bi eskultura jartzeko eta Sarasateren omenezko hirugarren bat ere kokatzeko, horretan proiektu parte hartzailea izanen dela azaldu du ere Joseba Zeron.
Lehenengoa da Sarasate pasealekurako mugarri bat ezarri nahi duela proiektu honek eta erabaki bakoitza era zorrotz eta sentikor hartzen ari dela. Bigarrena, ahalik eta adostasuna handiena bilatzen dugula, noski, edozein alde bakartasunetik aldenduz. Eta hirugarrena, erabateko gardentasuna egin eraman nahi dugula proiektu honekin, proiektuaren fase guztiak modu argi eta eskuragarrian garatzen ari delako.
Gaur azaroaren 21 da, lau egun falta dira azaroaren 25erako eta ezagutzen ari gara indarkeria sexistaren eta matxistaren kontrako nazioarteko egun honetarako 25 plataformak prestatu duen manifestazioa leloan hain zuzen konponbidea eta arazoa jarri dute jomugan.
Kaleak hartuko dituzte azaroaren 25ean, indarkeria sexistaren kontrako emakumen plataformak astelenean arratsaldeko 8:00 eramanen ditu bere salaketak erdigunera. Sistemak forma berriak hartu dituelako bizirauten segitzeko, sexu erasoen gorakada, indarkeria ekonomikoa, mugak eta gorroto diskurtsoak. Sare sozialetan izaten den jazarpena ere bai, indarkeria ugari dira, erroa berbera badute ere. Amaia Kambra.
Arazoa zarete, eraso bat salatzen dugunean gure hitza zalantzan jartzen duzuenak. Arazoa zarete lagunartean txiste eta komentarioak mozten ez dituzuenean. Arazoa zarete erasoren bat jasan dugunean justifikatzen edo errua guregan jartzen duzuenean.
Autodefentsarako tresnak birpentsatu beharraz jabetu dira eta bitartean eskaerak ere badituzte erakundeei hauxe.
Inbertsioa, baina behar den tokian. Prebentzio programak behar ditugu, hezkuntzan inbertsioa, esparru anitzetako profesionalentzako formakuntza, erasotuak direnentzako baliabide erreal eta efektiboak. Ez dugu polizia gehiago behar segurtasunaren izenean, ez dugu kontrolean inbertsiorik nahi.
Justizia menatako inbertsioa behar dela diote, programa integralak erreparaziorako bitartekoak jarriko dituena. Konponbidea eraikitzen segituko dute, aliantza feministetatik, antolakuntzatik eta borrokatik. Astelenean Gazteluko plazara aterako dira iluntzeko 8:00, ez bazara konponbidea arazoa zara, lotxa aldez aldatuko dugu goiburuarekin.
Albiste gehiago jarraian, formatu laburrean. Kongresuak gaur behin betiko onartu du trafiko eskumena Nafarroara eskualdatzea eta blindatzea.
Espainiako gorteetan hiru hilabete baino gehiago tramitatzen eman ostean, lege proiektu honek azken urratsa eginen du gaur eta behin betiko onartuko da Espainiako aldizkari ofizialean bidaliz eta PPek eta Voxek alderdi ultraeskuinarrak senatuan ezarritako betoa bertan bera utzita.
Bihar epaitegitara joan beharko dute Aroztegia kasuan auzipetutako 7 herritarrek.
Nafarroko auzitegian deklaratu beharko dute, gogoratuko duzue guztira 20 urteko espetxe zigorra eta 46.000 euroren isunak eskatu dituztela 7 baztandarrendako 2021ko apirilean Lekarozen egin zituzten protesta batzuk tarteko. Aroztegiko lanak geldiarazteko egin zituzten kanpaldiengatik iritsi zaie elurra hiri arte da horietako bat.
3 urteko kartzela zigorra kanpaldi bat egiteagatik 7 pertsonei ba, bueno, ba, desproporzionala da. Justo ganen egunean solasian proporzionala izatekotan beharko zen saria eman, ez? Orduan bere momentuan adoztak izan zen mugimendu horri. Eta gelditu zen obra bat, baztanek beharretzuena, eta gainera kalte handia eraginen zuena.
Arartekoak 1183 kexa jaso ditu iaz jasotakoen gainetik.
2023an 1182 izan ziren guztira, herritarrak batez ere kexu dira osasun arloarekin 162 kexa, gizarte arloko gaiekin 142 eta hezkuntzakoekin 113. Urrenez urren dituzte funtzio publikoa, etxe bizitza edo ogasunarekin izandako arazoak. Patxi berak izandako kontsultak ere handitu egin dira, iaz 1500 izan ziren eta aurten dagoeneko 1700 izan dira.
Eraso homofobo bat salatu dute Iruñean.
Azaroren 8an gazetalde bat Cruixi ingunean agertu ezten eta bertan zegoen pertsona bat iraintzen hasi zen, baita autoz jarraitzen ere indarkeriazko harrera baten bidez. Egam taldeak salatu du gune horietan etengabe gertatzen direla halako erasoak.
250.000 € bideratuko ditu Errigorak Nafarroko hegoaldean euskara sustatzeko.
Euskarari puzka azken kanpainan 16.000 saldu dituzte eta euskararen alde lan egiten duten elkarteentzat bideratuko zaie lortutako etekina. Ezin hobeak diren emaitza horien atzean, komunitate oso baten ahalmen eta ahalegina dagoela argi gelditu dela azpimarratu du Errigorak.
Mil esker Maialen, iragarkiak adituko ditugu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñe Rian Gau.
Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Sanduzelaiko liburutegi publikoan Ramon Herrera idazle eta kritikaria koordinatzen duen Frantsesezko Zinema Klubaren hileroko saioa eginen da. 7etan Angeles Bardaren Cleo de Saint-Cassette filma hartuko da izpide. Iruñaldia jaialdean gaur arratsaldeko 7etan literatura eta musika kombinatzen dituen Mustruen Bila, Oe Azpian aurkitutakoak ikuskizuna eginen da Maria Osez idazlearen eta Idoia abeslariaren eskutik. Jarduera Laban eginen da Gazteluko plazako bigarren zenbakian. Kondestable Ziboxak Ultima Hora bakarrizketa humoristikoa antolatu du arratsaldeko 8etan Marina Loboren eskutik. Bakarrizketa gaurkotasun albisteei buruzko show bat da, areto nagusian eginen da eta 18 urtetik gorakoei zuzenduta dago.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Desberdinak gara, baina funtsean denak berdinak gara.
Abegitsuak gara, elkarrekin gehiago gara.
Ongizatea.
Talentua.
Parkeak.
Ametsak.
Barrios.
Aniztasuna.
Jendea.
Bizipoza.
Iruña maite dugu.
Gure iria munduan.
Pamplona.
Bagara.
Iruña.
De verdad.
Europar Batasuna, Next Generation, Preskuratze Plana, Espainiako Gobernua, Nafarroko Gobernua eta Iruñako Udalaren finantzazioarekin.
Hona hemen Lakturale Brick berria, erosoago eta jasangarriago egin dizugu.
Eta honena, esnea, betikoa, Nafarroako ekoizpen integratukoa.
Lakturale eta edan bizitza.
Kulturaroa Antsoainen, azaroaren 30ean arratsaldeko 7:30etan Baginaren bakarrizketak antzezlana Antsoaingo antzokian, sarrera 5 euroan gaztei eta helduei zuzendua. Informazioa Antsoaingo udalaren webgunean, Antsoaingo udala Nafarroako gobernuaren laguntzarekin.
Lakturale Brick berria, tapoia handiagoa jarri diogu, hobeto botatzeko.
Eta honena, esnea, betikoa, Nafarroako ekoizpen integratukoa.
Lakturale eta edan bizitza.
Eta Iruñan ez antzi, Iruñarildian sartuta gaudela, arte garaikidearen estenatoki bilakatzeko helburuarekin, itzordu bikoitza izanen da gaurko alde batetik Maria Osez idazlea eta Idoia Solmendi musikaria Laban izanen dira arratsaldeko 7etan, ez da emanaldi bakarra izanen gainera. Miren Mindegia.
Gaur 8:30etan Katakrak izanen du agertoki Maialen Lujanbiok Iruñaldiaren eskutik. Kale Nagusiko liburudendako oholtza baliatuko du Hernaniko bertsolariak erre emanaldia erakusteko. Duela 6 urte sortu zuen ikuskizuna moldatzen eta eraldatzen joan da denborarekin aldian aldiko gaietaz mintzatzeko.
Hitzen performance bat dala, alegia hitzen gainean eraikitako, bueno, emankizun bat forma desberdina dauzkana. Bai bersoak, bai testu idatziak, bueno, hizkuntza eta hitza ba modu desberdinetan lantzen da eta pixka bat, bueno, garaiko edo gure inguruko edo nere intereseko eta ustez gure intereseko gai batzuei buruz ari da emanaldia, eta gauzak esateko forma horiek, ba, esan daiteke plastikoki landuak eta anitzak direla.
Hizkuntza bere azala eta mami modu plastikoan erabiliko du. Hotsez, testu idatzi bidez, hitz lauz, bertsoz, soinu pregrabatuekin eta pantailako proiekzioekin interakzioan osatuko du emanaldia.
Oso dentsua dirudi hola azalduta, baduka bere kontu, bere alde distendituan noski emankizunak, ustez bintzat, eta jendeak nik uste, bueno, orain arteko da bintzat gozatu duela, eta erantzuna ba, bizia izan dela, eta hori, ba, humorea ere arteko dela, eta ez dela alako, ez dakit, gauza korapilosuaz.
Iruñeko udalak eta loraldiak elkarlanean antolatu duten Iruñaldia zikloak arte garaikidez blaituko du hiria larun batera bitartean. Bihar Nerea Erbiti, Lide Hernando eta Maialen Errotabereren txanda izanen da. Hiru ahots eta hiru lurralde zeharkatuko dituzte Bozak izeneko emanaldian kondestablean iluntzeko 8:00.
Eta gora maitzeko, Albina Stardust handiaren lehendabiziko lanaren, lehendabiziko diskaren abestietako batekin amaitu nahi dugu. Gaur aurkeztu duelako hemen Iruñan bere esan bezala lehendabiziko diskoa, izarre diskoa, oiu bat izan nahi duena Euskal Herrian travestismoaren alde egin duten eta egiten ari diren guztien alde.
Hemen bezala Jogurina Borobak inspiratuta hasi nintzen abestiak egiten, eta arkitu nuen... oiukatzeko beste modu bat, ez? Azkenean, travestismoa berez oiu bat da, askatasun oiu bat da. Telebistan edo medioetan lan egitea, irratian lan egitea dena da askatasun oiu bat. Eta musikaren bitartez ere oiukatzen dugu, ez? Eta gure mezuak zabaltzen ditugu. Eta jendeari esaten diogu, nor garen, zergatik egiten dugun hau, zer lortu nahi dugun. Eta zein lortu nahi duguna da askatasuna, ez? Da lasai bizitzea, eta tal. Eta, bueno, uste dut Miramek hori biltzen duela, ez? Asi, hori barkatu, Izarrek hori biltzen duela. Mirama izan zen irelengo abestia, berak izan duela, gazteleraz egin nuen. Gare hartan, sin maz, lagunekin eta tal, nia zenitzen showak egiten, nespea de soltera, zela hori infernoa, osea, zen lo peor de lo peor, imaginatu, dena super heterosexuala, super... Ke horror! Eta dena gaztelera eta tal. Eta gero bai konturatu nintzela, asko eskatzen zidatela, euskaraz mezu hau, ez? Eta euskaraz travestismoa, eta euskaraz generari buruz hitz egitea, eta euskaraz mezu hauek ere zabaltzea, ez? Eta askotan dirudi travestismoa Madrilen egiten dela bakarrik edo Bartzelonan edo dena delako, baina hemen ere egiten da travestismo pila. Osa, mentira nik egin da, abiez begira itzia. Osa, hau da travestismoa. Azkenean ez, dirudi zerbait modernoa dela, baina ez da...
Bada, esan bezala Albina Stardusten izar, dagoneko entzungai duzue sare guztietan, eta baita, esan bezala erosgai ere, haren diskoa. Bara, bere doinuekin iritsiko gara, gure albiste kontakizunaren amaierara. Berratu zule. Berratu zule.